Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Niin, unohtakaa univinkit ja nukutte paremmin ehkä. Se on tänään päivän aiheeni. Tervetuloa kirjailijatutkija Lapin yliopiston kulttuurihistorian yliopistolehtori Pälvi Rantala.
Kiitoksia.
Sä tulit, Pälvi, todella Rovaniemeltä asti tänne yöjunalla.
Kyllä vain. Joo, miten, 6:30 olin tuolla Pasilassa aamulla.
Miten yö sujui junassa?
No ei ihan hirveän hyvin. Vähän oletetusti, että nukuin ensin ja sitten vähän valvoskelin ja sitten valvoskelin vähän lisää. Ja turisteja oli tosi paljon seurana.
Eli sulla on huonosti nukuttu yö takana, niin on ainakin sen autenttinen tilanne puhua
todellakin
tästä teemasta.
Joo, kyllä.
Ja tervetuloa Longplayn toimittaja ja kirjailija Anu Silverberg.
Kiitos.
Anu, sulla on myös kokemusta unettomuudesta aikoinaan elämässä. Se on ollut hyvin pitkiäkin aikoja, että olet kärsinyt tästä viheliäisestä vaivasta, niin kerro, miltä se tuntuu?
No niin kuin vähimmillään unettomuus tietysti tuntuu vaan siltä, että on vähän niin kuin väsynyt tai jotain tämmöistä näin, mutta että pahimmillaan niin se on aika, se tuntuu semmoiselta aika suurelta yksinäisyydeltä. Ja tämä on, okei, tämä on mun kokemus, mutta paljon olen kanssakärsijöiden kanssa puhunut, niin se tuntuu olla aika yleinen, että vaikka tämä on yleinen asia, se koskee niin monia ihmisiä, niin sillä hetkellä, kun se on päällä, niin se tuntuu omalta ongelmalta ja se tuntuu niin kuin sellaiselta, että on jossain semmoisessa pimeydessä itsekseen. Ja semmoisessa tilanteessa tietenkin myöskin niin kuin mittasuhteet katoaa, että helposti alkaa niin kuin tavallaan tuntua se tilanne aika paljon pahemmalta kuin mitä se nyt sitten ehkä niin kuin noin objektiivisesti katsottuna onkaan.
Mm. Myös Pälvi, sä oot puhunut tästä yksinäisyyden tunteesta silloin öisinä tunteina, niin millaista yksinäisyyttä se on?
No ihan samalla tavalla koen kyllä, mitä Anukin sanoi, että se jotenkin niin kuin rajat katoaa ja monesti on niin kuin semmoinen olo, että se raja minun ja maailman välillä katoaa ja sitten ehkä niin kuin se tosiaan, että kun sen jokainen kokee vain siinä omassa ruumiissaan ja siitähän ei niin kuin pääse ruumiistaan ja mielestään ei pääse mihinkään, mutta mua ehkä vähän on lohduttanut se, että sitten on niin kuin etsinyt tietoa ja tietää, että monet muutkin sitä kokee nykyaikana ja sitä on koettu menneisyydessä. Että semmoinen joku suhteellisuus, että en valvo yksin, mutta se ei tietenkään niin kuin sillä hetkellä hirveästi auta, koska siinä omassa unettomuudessaan kaikki on kuitenkin aika lailla yksinäisiä.
Mm. Anu Silverberg, sä oot kirjoittanut Longplayhin joitakin vuosia sitten pitkän jutun unettomuudesta ja sä nimesit sen otsikolla Yön sankarit.
Joo.
Ja siinä tietysti leikitellään tällä työn sankarit termillä. Ja tämä on siinä mielessä osuvaa, että aika usein se unettomuus kytkeytyy nimenomaan työelämään ja työelämästressiin. Ja sitten sullekin on niin kuin sanottu, että kun sä oot sanonut, että sä nukut paremmin lomalla, että no miksi sä sitten vaan vähennä niitä töitä?
Niin, sillähän se sitten ratkeisi. Helpommin sanottu kuin tehty. Ja en mä tiedä, sit jotkut ihmiset itse on sillä lailla, että aika helposti, niin kuin, myös helposti innostua ja helposti ahdistua ja vähän sellainen impulsiivinen luonne, niin että et mulla on vähän sillä, että heti kun vähän johonkin asiaan keskittyy, niin lähtee käymään niin kuin täysillä, niin se niin kuin vaikuttaa siihen uneen, että käytännössä, että jos mun pitäisi vähentää töitä, jotta nukkuisin paremmin, niin varmaan se tarkoittaa sitä lopettaa duunit ihan kokonaan. Mutta en mä niin kuin sitäkään halua. Mä en ylipäänsä näistä kaikista ratkaisuista, mitä tähän ongelmaan annetaan, niin mä oikein niin kuin mistään niistä enää tykkää hirveästi. Mä oon ryhtynyt vähän kapinalliseksi sen suhteen. Mm. Mutta sitten siihen, että tämä työn sankarit-nimi, josta jotkut antoi silloin taannoin vähän niin kuin kriittistäkin palautetta, niin mä ajattelin, että siihen liittyy niin kuin pari asiaa, että se on tämä on niin kuin osin sillä lailla, tämän kautta historian ollut luokkakysymys, että siihen on liittynyt kaikenlaisia niin kuin työhön ja työelämään ja tämmöisiin liittyviä asioita. Ja sitten toisaalta siinä on se, että tänä päivänä se uni on niin selvästi sellaista yksilön kilvoittelua, että kaikki journalismi, niin kuin, mitä me vaikka aiheesta luetaan, on semmoista self-help-kamaa, missä se uneton on sellainen ihminen, joka yöllä sitten ei onnistu tehtävässään ja sitten hänen pitää kilvoitella itsensä kanssa ja tulla paremmaksi ihmiseksi, jotta hän onnistuisi sitten tässä hänelle annetussa uudessa työtehtävässä, joka on tämä nukkuminen.
Mm, aivan.
Niin sillä tavalla, että se on vähän semmoinen ironinen se sankarit. Sitten kun tämä printtimuodossa julkaistiin, niin otsikoksi valikoitui lohdullisempi heille, jotka valvovat öisin, mikä on ehkä sitten enemmän se, millä mielellä ajattelen niitä lukijoita. Emme ole täällä yksin.
Joo, että siitä on tullut tosiaan semmoinen suorite ja sitten kun se ei onnistu, niin se on henkilökohtainen epäonnistuminen. Ja kun sä otit yhteyttä muihin valvojiin, niin eräs heistä sanoi näin, että nukkuminen eroaa valveilla olo ajasta niin, että ei ole mitään velvollisuuksia silloin, joita pitäisi suorittaa, mutta nukkuminen muuttuu sellaiseksi. Se on musta erittäin hyvin sanottu. No, Pälvirantalla sä oot myös kirjoittanut tällaisen kirjan kuin Valvojat, jossa tarkastelet unettomuutta vähän monipuolisemmista näkökulmista kuin mitä sitä yleensä julkisuudessa käsitellään. Että sulla on mukana siellä yhteiskunnallisuutta ja myös historiaa. Mutta kerrot myös näistä omasta kokemuksestasi ja kirjoitat näin, että kello 4 aamulla en ole nukkunut yhtään. Sängyssä olen ollut 11:30 lähtien, kuunnellut kuulokkeella knallia ja sateenvarjoa jakson toisensa jälkeen. Auttaako tuo? Ilmeisesti ei auta sitten tuo knallia sateenvarjo.
No auttaa se siinä mielessä, että sitten niinku ajatukset pysyy vähän muualla. Nykyään mä kuuntelen äänikirjoja aika paljon. Sitten mulla on, jos valvon, niin usein on sitten jotkut tietyt esimerkiksi lastenkirjat tai jotkut tämmöiset podcastit, turvalliset, niin kuin turvakuuntelemista. Että se vähän niin kuin jotenkin auttaa siinä, että ajatukset ei pörrää niin kuin samoilla kujilla jatkuvasti, mutta ei se tietenkään niin kuin siihen nukahtamiseen välttämättä auta. Mä viime aikoina olen nukkunut ihan suhteellisen hyvin nyt viime yötä lukuun ottamatta. Että ehkä kohta en voi enää puhua niin kuin kokemusasiantuntijana unettomuudesta. Toivottavasti.
Joo. No Anu Silverberg, tässä Yön sankarit-artikkelissasi, niin sä kerrot eräästä hellekesästä, jolloin sulla unettomuus paheni aika pahaksi, niin on jopa tällaisia termejä kuin eksistentiaalista kauhua, mitä sä kirjoitat. Ja se on varmaan sellaista, mitä niiden, jotka nukkuu hyvin, niin on hyvin vaikea siis ymmärtää, että mitä sä tarkoitat.
Joo, siis selvästikin. Se on niin kuin hyvin jaettu kokemus, että kaikki unettomat sen varmaan tietää, mutta mä muistan silloin, kun tämä julkaistiin, tämä Yön sankarit teksti, niin sitten Longplayn Facebook-sivulla jotkut ihmiset vähän kommentoi sillä, että kannattaisiko hakeutua jonnekin siis psykiatriseen hoitoon, jos on noin sekaisin, kun mä kuvaan siinä sitä kauhun tunnetta niin kuin vielä, että tässä on nyt varmaan muuta. Nämä niin kuin lukijat halusivat jotenkin sillä ajatella, että varmaan tällä naisella on jotain siis niin kuin, että hänellä viiraa päässä, että sen takia varmaan sitten niin kuin on sitten tämän tyyppistä ongelmaa, että se on niin kuin vaikea uskoa, että ihan vaan pelkästään se niin kuin unen puute voi aiheuttaa niin syvän sellaisen epätoivon tilan. Sen takia mä ajattelinkin, että jotenkin se tästä unesta puhuminen julkisuudessa on, että sen kannattaisi olla enemmän sellaista niin kuin kättä ojentavaa ja yhteiskunnallista ja yhteisöllistä ja niin kuin jakavaa sen sijaan, että sitä yksilöä koko aika niin kuin kehotetaan niin kuin hankkiutumaan hoitoon tai niin kuin seuraamaan viittä vinkkiä tai jotain. Et mäkin lähdin sitä juttua tekemään aluksi sillä, että nyt mä selvitän kaiken unettomuudesta ja mä niin kuin ratkaisen tämän, mutta nyt se mun ratkaisuni on se, että en minä sitä ratkaise.
Se pysyy mysteerinä, vaikka mitä kikkakolmosta kokeilisi.
Ja muuttaa muotoansa välillä ja kaikenlaista.
Pälvi Rantala, sä puhuit tuossa alussa, että kun valvoo yöllä, niin tuntuu, että se raja sinun ja maailman välillä jotenkin ohenee. Ja kirjoitat myös näin, että pelkään, että katoan ikuiseen. Pelkään, että raja häviää, se raja, joka on minun ja maailman välissä. Ja se katoaa, jos valvon liian pitkään. Niin nämä on myös, ja tästä myös kirjoitat, että jos tällaisia tuntemuksia yrittää jossain kahvipöydässä kertoa muille, että pelkää tällaisia asioita, niin siinä muut saattavat vähän miettiä kanssa, että pitäisi.
ei se ehkä ole semmoinen, niin kuin, että no niin, tässä nyt aloitellaan, mitäs kuuluu, hyvää huomenta. No ei, tuossa nyt vähän valvoin ja sitten tuli tämmöinen olo. Mutta tunnistan siis ihan täysin tuon, mitä Anukin sanoi tuosta, että just se semmoinen eksistentiaalinen kauhu, niin ihan yhtä lailla itsellä on ollut semmoinen, just että sitten niin kun alkaa pelätä sitä, että mä en enää ikinä nuku. Ja se on tosi vaikea selittää. Sitä on hirveän vaikea myöskään sanallistaa.
Ja se pahentaa sitä unettomuutta, kun pelkää, että just se unettomuus
näin
jatkuu.
Niinpä. Ja sitten alkaa jo aamulla pelätä sitä, että mä varmaan ensi yönäkään nuku ja en enää koskaan ehkä. Mutta se on ehkä jotenkin, sitä on niin kuin, musta kaunokirjallisuudessa löytyy esimerkkejä, taiteesta löytyy esimerkkejä, mutta sitten niin kuin aika vähän siitä puhutaan. Että musta se on ihanaa, muistan silloin, kun luin ton Anun Longplayn artikkelin, niin olin valvoja just silloin kirjoittamassa, niin oli ihan suunnattoman ihastunut, että tämä on ensimmäinen tämmöinen niin kuin puheenvuoro, jossa ei ole pelkästään niin kuin sitä yksilön kokemusta, vaan ihan oikeasti, että on niin kuin yhteiskunnallinen kysymys ja historiallinen asia myöskin ja sosiaalinen asia, eikä vain se, että jokainen sitä omassa päässään ja omassa kehossaan joutuu niin kuin miettimään.
Mm. Mutta kuitenkin se on myös yksilöllinen kokemus ja ajattelen niin, että kun on paljon näitä juttuja unettomuudesta mediassa ja usein sitten unitutkijoita haastatellaan, niin siinä tulee sellainen fiilis, että ne tutkijat puhuu jotenkin ihan eri kieltä kuin mitä unettomat, unettomien oma sellainen subjektiivinen kokemus on. Et siitä tulee vähän sellainen, että ollaan vähän eri maailmoissa.
Niin, mä ajattelin, että tutkimuksessa on aika usein sitten joku sellainen spesifi kysymys, mitä esitetään sille aiheelle ja sitten siinä tarkastellaan sitä. Ja että unitutkimusta on tosi paljon ja tosi monenlaista ja kyllä mä ainakin sain siis lohtua myös sit lopulta siitä. Että ensin kun mä olin lukenut kaikki ne tutkimukset siitä, miten siis unettomuus tekee hulluksi, sairastuttaa ja lopulta mä kuolen, niin sitten sen jälkeen kun lähti vähän enemmän just sitä kokemuksellista ja sitten ihan vasta niin kuin unen mysteeriä, kun se niin kuin outoa, että kun ei siitä tiedä, en mä oikein tiedä, että miksi, mä niin kuin, että miksi kaikki nukkuu ja mitä siinä tapahtuu ja se on niin kuin aika ihmeellistä ja sit alkoi jotenkin selviä se, että mikä käy järkeä varmaan niin kuin säkin Pälvi niin kuin unettomana tiedät, että et tutkimuksista on niin kuin sen verran niin kuin saatu selville, että nyt näyttää siltä, että ei ole sillai joko unta tai valvetta, vaan että se on sellainen jatkuma, missä osa niistä kokemuksista saattaa olla sellaisia, että joku niin kuin ikään kuin nukkuu, että jos se laitetaan johonkin niin kuin härveli, joka mittaa sen unta, niin se nukkuu. Mutta sitten joku osa sen aivoista jotenkin niin kuin paasaa täysin siellä. Ja niin kuin ajatellaan, että se unen ja valveen välinen ero ei ole niin selvä. Esimerkiksi tämmöiset tutkimukset, tai sitten vaikka niin kuin mitä säkin oot, Pälvi, tutkaillut niitä niin kuin historian vaiheita. Me ollaan nukuttu eri tavalla, eri niin kuin aikajaksoissa ja se unen merkitys on ollut ihan eri. Että kaikki on niin kuin, kaikki on suhteellista, niin se niin kuin auttaa mun mielestä mua. Ja tämä on se asia, mikä sitten... Että vaikka tutkimuksessa tämä näkyisikin, että kaikki on suhteellista, niin journalismissa se ei kyllä näy.
Joo, se on ihan totta. Mä olen samaa mieltä, että niin kuin kyllä se julkisuudessa aika paljon edelleen näyttäytyy vaan niin kuin yksilön terveysongelmana. Mm. Että vaikka jotenkin sitä niin kuin myös sit vaikka nukkumisen kulttuurin tutkimusta on tehty aika paljon, niin sitä hirveän vähän sit tulee esiin missään. Ja sitten toi niin kuin, että uni niin kuin tutkimuksissakin sillä on monenlaisia rooleja, mutta sitten vaikka ajattelee historiallisesti, niin ei kaikissa kulttuureissa ole nähty, niin kuin, että uni ja valve on toistensa vastakohdat. Tämä on niin kuin kaksi silleen ääripäätä, vaan että siinä välillä on just niitä erilaisia variaatioita ja tiloja ja jotenkin, että se ei ole semmoinen niin kuin yksi, tai että se on enemmän jatkuma kuin tämmöinen niin kuin vastakkainasettelu, mikä on musta tosi kiinnostavaa. Se voi mieltää niin. Myös jotenkin eri tavalla.
Että onkohan ennen sitten jotenkin oltu lähempänä itse asiassa sitä totuutta? Että ennen kuin on tullut sitten näitä unimittareita, jotka väittävät, että sä oot nukkunut ihan hyvin, vaikka itsellä on kokemus, että ei ole silmäystäkään nukkunut koko yönä.
Se totuuskin on varmaan vähän niin. aika sidonnaista, että mikä nyt sitten milloinkin.
Joo. No mitä te ajattelet, kun puhutte tuosta, että tämä on jaettu kokemus ja vaikka uneton yöllä tuntee syvää yksinäisyyttä, niin itse asiassa hänellä on paljon kanssa tovereita, jotka myös tahoillaan valvovat. Et jos kaikki maailman unettomat kokoontuisivat nyt yhteen, niin mitä arvelet, että kuinka paljon siellä olisi itse asiassa samanlaisia kokemuksia?
Tämä on hyvä kysymys, mutta se on aina kiinnostavaa miettiä, että mistä sitten puhuttaisiin tai mitä siellä tehtäisiin, jos kaikki. Aina niin kuin tietysti joka hetkellä niin kuin aina joku valvoo meidän niin, aikavyöhykkeet. Se ei ole nytkin joku valvoo tuolla unettomana. Itse asiassa olin yhdellä pikkukylällä puhumassa tuosta kirjasta viime vuonna ja siellä sitten tuli esiin, että heillä on tämmöinen kylätalo. Ja sitten kun ne kertovat, että hänkin valvoi, se oli monta tämmöistä valvoa. No minkä sinne kylätalolle yhdessä valvomaan, että sen sijaan, että siellä kaikki omissa kodeissaan, niin sitten tuli semmoinen niin ihan hauska juttu. No mutta se voisi olla ihan hauska. Tai sitten mennä sinne vähän torkuskelemaan tai jotenkin kaikki yhdessä katsomaan, että paljonko se kello nyt on ja montako tuntia vielä on aikaa tässä aamun. Joo, se olisi musta hauska tämmöinen jotenkin valvojien yhteisö. Niin kuin perustaa. Kyllähän niitä tietysti on nettiryhmiä ja muita, mutta se, että menisi vaikka ihan porukalla johonkin niin kuin olemaan uneton, että mitä siellä puhuttaisiin vai puhuttaisiko mitään.
Joo. No millä tavalla te haluaisitte muuttaa sitä tapaa, miten unettomuudesta puhutaan julkisuudessa?
No mä ajattelen, että se ensinnäkin se yksilökeskeisyys on niin kuin iso ongelma, että kaikki yksinään kilvoittelee ja luulee, että siis jotenkin, että minussa on vikaa, joka pitää parantaa, jotta voisin olla tuottava yhteiskunnan jäsen. Sitten yksi on sellainen niin kuin aika vahva kaupallisuus, että yleensä siinä, kun niitä neuvoja annetaan, niin jotain ollaan myymässä. Joku on myymässä jotakin, niin kuin elämäntapaa tai ohjekirjaa tai lääkettä tai laitetta tai niin kuin milloin mitäkin. Ja sitten mä ajattelen, että ihan noin niin kuin sisällöllisesti niin kuin tosi iso osa, kun mä siis luin tätä, kun mä tein tätä lehtijuttua, sä oot tehnyt varmaan Pälvi sama juttu, että luin yli kaiken, mitä eteen tuli. Että mä oon lukenut siis, rakkaat kuulijat, teidänkin puolestanne siis kymmeniä ja kymmeniä suomenkielisiä lehtijuttuja siitä unesta. Ja ne on niin kuin melkein kaikki sama juttu. Niin siitä tuli vähän sellainen toimittaja, että koittakaa nyt keksi jotain, niin kuin että siis, ja tämä ei ole mikään puhuttelu, vaan ehkä me toimittajat, että koitetaan keksiä jotain niin kuin omaa ja uutta sanottavaa. Että sitten totta kai tämä on myöskin sitten niin kuin liittyy toimitusten arkeen, että ihmisille ei ole aikaa ajatella ja perehtyä ja kaikkea. Mutta onhan se ihan älytöntä, että tässä maassa niin kuin julkaistaan kymmeniä ja kymmeniä juttuja, joiden kaikkia otsikkoja, 10 vinkkiä tai 5 vinkkiä. Sitten siellä on ne samat unihygieniajutut, että laita makuuhuone pimeäksi ja säädä sen jotain niin kuin lämpötilaan, mitkä myöskin kaikki ne ohjeet on täysin keskiluokkaisia, että se on myöskin yksi ongelma tässä unipuheessa. Ne neuvot on sellaisia, että kaikista asuntosi 5 huoneesta, niin kuin laita tämä yksi pimeäksi ja kylmäksi ja toinen lämpimäksi. Sillä suurimman osalla ihmisillä ei ole niin kuin useita huoneita vaikkapa tai ylipäänsä jotain mahdollisuuksia tai miten se säädetään sitä makuuhuone. Kaikki tämä. Ne neuvot olettaa sellaisen niin kuin yksinään itseänsä niin kuin parantelevan keskiluokkaisen yksilön, jolla ei ole niin kuin ketään joukkoa, mihin se yhdistyisi. Ja sitten ne on vielä latteita ne sisällöt, koska ne kaikki samat vinkit on niin kuin printattu uudestaan ja uudestaan ja uudestaan. Niin, tämä on ihan hirveän rikas aihe, tämä uni. Tämä on siis ihan uskomaton mysteeri. Ja tähän liittyy vaikka mitä tutkimusta ja kokemuksia ja historiaa ja uskomattomia elämäntarinoita ja tutkimuksen riemuvoittoja ja epäonnistumisia ja kaikkea. Niin tässä löytää kyllä siis lehtijutun aiheet ihan niin kuin sikana, että me ei tarvitse tehdä enää sitä 5 vinkkiä.
Kun ei kertaa auta.
Pimennä makuuhuoneesi.
Niin.
Tehdään jotain uutta.
No Pälvi Rantala, mitä uutta sä toisit? Ehkäpä juuri historiasta,
joo,
mitä sä oot
varmaan
tutkinut.
Uutta mennyttä. Tietysti ensinnäkin se, että tämä on ilmiö, jolla on historia. Ja mekin on siis sitä vähän penkonut, mutta sitä löytyy ihan valtavan paljon, ihan valtavan kiinnostavia juttuja. Ja sitten vähän semmoinen olo, että niinku, ei mitään uutta auringon alla, että niinku, tuntuu, että täysin samat keskustelut nyt on, kun on vaikka 1800-luvulla käyty, että emme ole koskaan valvoneet näin paljon, no niin kirjoitettiin silloinkin ja ihan samalla tavalla oli stressiä ja voi kun vauhti kiihtyy ja kaikkea pitää tehdä ja on niin kuin kauheasti kaikkea tekemistä ja pitää olla tehokas ja niin edespäin. Mutta se on yksi sitten tietysti, niin kuin, mitä Anukin sanoi, että eihän me niin kuin valvota yksin ja tämä ei ole niin kuin oikeasti pelkästään yksilön ongelmat. Kyllä minusta siitä pitäisi puhua tosi paljon enemmän, että miten niin kuin me voitaisiin yhteisönä ja yhteiskuntana niin kuin vaikuttaa siihen. Että jos meistä kolmasosa on unettomia, niin kyllä siihen nyt muitakin syitä on pakko olla kuin jokaisessa yksilössä jotain syytä. Et mitkä on niitä asioita, mihin niin kuin pystyttäisiin vaikuttaa vaikka politiikalla tai yhteiskunnallisesti jotenkin.
Mitä ne voisi olla?
Niin, mitäpä
siis
ne voisi olla?
Tutkimusten mukaan niin. Käsittääkseni, siis tämä nyt ei auta minua ainakaan, mutta ilmeisesti tosi monia ihmisiä koskettaa siis se, että vuorotyö on niin kuin ihan ehdottomasti ykkösiä niin kuin työelämätutkimuksessa löydettyjä niin kuin syitä unettomuudelle, että ne on aika niin kuin isoja ne ongelmat. Ja itse asiassa, joo, mä oon itse tehnyt toimittajan työtä jossain vaiheessa 3 vuorossa, niin kyllä mä olin aika sekaisin siitä.
Ja vuorokausirytmi ylipäänsä se, että kaikki me ei eletä niin kuin samassa rytmissä, että sen jotenkin hyväksyminen, että on erilaisia rytmejä ja myös varsinkin nykyään luulisi, että korona-aika on tuonut sitten niin kuin etätyömahdolliset ja muut, että meidän ei tarvitse olla kaikkien niin kuin 7 pöppöilemässä jossain tuolla bussipysäkillä ottamassa bussia töihin, että tavallaan se, että voisi elää enemmän oman rytmin mukaan. Ja tietysti se, mitä Anukin sanoi, että tämä on myös luokkakysymys, että ei me kaikki tehdä asiantuntijatyötä, jossa voi niin kuin vaikuttaa myöskään siihen omaan rytmiinsä ja omaan elämäänsä. Sitten jos sitä katsoo ilmiönä maailmanlaajuisesti, niin meillä on tosi paljon niin kuin ihmisiä, joilla ei ole juuri kotia eikä minkäänlaisia mahdollisuuksia ylipäänsä vaikuttaa omaan elämäänsä.
Joo, ja sitten tehdään töitä vuorossa ja sitten usein Jenkeissä on sellaisia tutkimuksia, että tietyissä ammateissa toimivien ihmisten niin kuin uni jää tosi paljon vähäisemmäksi, koska heidän palkkatasonsa on sellainen, että he asuvat kauempana siitä työpaikasta, eli heillä menee niin kuin elämästä niin kuin työmatkoihin valtava määrä ajasta ja sitten sen takia he ei nuku, koska he tekevät niitä työmatkoja. Niin tämmöiset asiat on vaikka, nämä on hirveän konkreettisia juttuja, niin kuin, mitkä tiedetään.
Niin. No mitä kun tästä historiasta puhutaan, niin kun sanoit Pälvi, että aikaisemminkin on ollut niin, että on puhuttu, että onpas tämä elämä nyt hektistä ja sen takia ihmiset ei nuku. Mutta missä vaiheessa historiassa on sitten muuttunut sellaiseksi terveysongelmaksi, yksilön omaksi ongelmaksi, joka hänen pitää itsessä ratkaista? Että jossain vaiheessa niin kun lääkärit alkoivat olla niitä asiantuntijoita.
Mm. No se on oikeastaan sieltä niin kuin 1800-luvun loppupuolelta. Mitään tarkkaa aikaa ei tietenkään voi sanoa, että ei voi niin kuin sietää, että no niin, tuossa oli nyt semmoinen käänne vuosi, jossa kaikki muuttui. Mutta kyllä siinä niin kuin, toki sitten on vaikka niin kuin antiikin aikanakin on etsitty lääketieteen keinoja esimerkiksi lääkitä unettomuutta, mutta sitten tämmöinen niin kuin epidemia ikään kuin, niin siellä 1800-luvun loppupuolella oikeastaan modernisaation myötä. Ja sitten jos niin kuin siihen tuli monia asioita, keinovalo, teollistuminen, työelämän muutos, rytmien muutos, tämän tyyppiset asiat. Sitten tietysti se, että vauhti kiihtyy ihan oikeastikin, niin kuin kulkuvälineet ynnä muut, niin kommunikaatiovälineet, niin siinä on ollut ehkä semmoinen kohta, että sitten se pikkuhiljaa, niin kuin ylipäänsä medikalisaatio tietysti muutenkin on niin kuin lähtenyt, että asioita on alettu tavallaan katsoa sen terveyden ja lääketieteestä nimenomaan tullut niin kuin se, minkä kautta katsotaan. Ja se on jännää, että niin kuin tällä hetkellä esimerkiksi, että asiantuntijat on useinkin vain niin kuin lääketieteen asiantuntijoita, kun puhutaan unettomuudesta. Mm. Että ikään kuin, että se olisi niin kuin se ainoa asiantuntemus, mitä tästä asiasta voi olla, niin musta se on jotenkin jännittävä. En siis kiistä sitä, etteikö se olisi totta kai niin kuin lääketieteen asiantuntijat on yhtä lailla, mutta että se, että niin kuin kyllä muillakin aloilla voi olla sanomista tähän ja pitäisi olla sanomista.
No miten tuossa mainitsit tuon keinovalon tulemisen, niin mitenköhän ihmiset sitten nukkuu ennen keinovaloa?
No siitä on ainakin jotain tutkimuksia, että on nukuttu enemmän niin kuin pätkissä, ei tietenkään niin kuin voi yleistää ihan joka paikkaan, mutta todennäköisesti on ollut niin kuin tämmöinen kaksivaiheinen tai kolmivaiheinen unirytmi monissa kulttuureissa. Euroopassa esimerkiksi on Keski-Euroopassa ja Britannian alueella Yhdysvalloissa, että on ollut niin kuin ensimmäinen ja toinen uni. Ja sitten taas niin kuin esimerkiksi pohjoisessa niin on jonkun verran niin kuin esimerkkejä siitä, että kesällä on nukuttu vähemmän, kun on valosaa ja sitten taas niin kuin talvella nukuttu pidempään, kun on pimeätä, että enemmän niin kuin ehkä sitten sen vuoden aikoin ja vuorokauden aikoin niin kuin valon mukaan. Mutta toki sitten on ollut niin kuin erilaisia työtehtäviä, että on pitänyt olla jonkun hereillä sitten aina ja vaikka heimoyhteisöissä, että sitten jotkut valvoo ja jotkut nukkuu. Että tavallaan semmoinen niin kuin vuorottelurytmi siinä unessa myös.
Mm. Joo. No Pälvi, kun sä oot tutkinut tätä unettomuuden historiaa, niin kehen historian hahmonsa eniten samaistut tässä suhteessa? Joo, unettomuudestahan on moni historian hahmo kärsinyt.
Sieltä löytyy varmaan montakin. Sehän vaihtelee vähän, että kuka milloinkin niin kuin sattuu olemaan, mutta ehkä Max Weber mulle nyt jotenkin muodostunut yllättäen läheisimmäksi. Hän oli siis monenkin oppialan isänä pidetty, mutta sosiologiassa mä oon niin kuin häneen tutustunut jo omissa perusopinnoissa aikanaan. Eli siis silloin 1800-luvun lopulta 1900-luvun puolelle. Ja hän oli professori ja hyvin kuuluisa jo silloin nuorena tunnettu tutkija. Ja hän sai hermoromahduksen ja sitten alkoi kärsiä tosi vaikeista uniongelmista ja kokeili kaikkea mahdollista ja tietysti sit ehkä sen takia niin kuin samastun siihen vähän niin kuin Anukin tuossa sanoi, että lukee kaiken mahdollisen, että tavallaan niin kuin tiedolla yrittää jotenkin käsitellä sitä asiaa ja ongelmaa. Et Max Weber tietysti niin kuin vaimonsa Mariannen kanssa, joka myös oli tutkija, niin etsi kaikki mahdolliset keinot, kokeili kaikki mahdolliset keinot, etsi kaiken tiedon, mitä oli saatavissa, eikä se auttanut sitten juurikaan, ehkä päinvastoin jopa. Mm. Niin, ja sitten se oli jotenkin aika surullista ajatella, että Max Weber oikeastaan kirjoitti tunnetuimmat tekstinsä vasta sen jälkeen, kun hän sai sitten vapautuksen yliopistotöistä ja hallintovelvoitteista ja opetuksesta ja muusta. Eli hän niinku tavallaan sitten
työelämä rauhoittui,
niin sitten hän pystyi niinku
se yliopisto ei sopinut Weberin hermoille.
Ei selvästikään.
No, siis tosi hyvä, että se sai vapautuksen siinä.
Niin. Tähän tosiaan teki sitä, mitä nykyisinkin unettomat, eli hän kokeili kaikkea, että lääkkeitä ja aika hurjiakin lääkkeitä, siis jopa huumeita.
Musta on niin kuin kauhean jotenkin, anteeksi, keskeytinkö mä? Musta on kauhean lohdullista se, että Weberkin, niin kuin, että kaikkea kokeilee, koska nyt kun se ohjeistus meille kaikille, jotka kärsimme unettomuudesta, on aina se, että sun pitää tehdä tämmöistä ja tämmöistä ja tämmöistä, ja on se lista, ja sitten se tuntuu kauhean järkevältä. Mutta sitten kun katsoo jotenkin menneisyyttä, että ihmiset on kaikenlaista niin kuin kokenut. Mm-hmm. Niin kuin mulla oli tuossa mun jutussa se esimerkki Aino Kallaksesta, joka oli kertonut ystävälleen niin kuin varmana vinkkinä, että jos mikään muu ei auta, niin sitä auttaa se, että laittaa niin kuin illalla jalkaan ensin märät sukat ja siihen päälle kuivat sukat. Niin kuin täysin järjetöntä. Mutta sitten se on ollut se, että joo, että tällä me mennään. Niin jotenkin se on niin kuin, tämä kaikki kanssa pistää siihen kontekstiin. Kyllä. Että sitten kun on sillä, että mitä mä yritän nyt sitten tänä yönä tehdä, niin sitten voi ajatella sillä hellyydellä sitä Weberia, että senkin kokeili kaikkia huumeita.
Ja Anu Silvärpärissä kirjoitat tuossa Yön sankarit-artikkelissasi myös siitä, että kun sä itse lähdit hakemaan ja myös itse kokeilit kaikkea mahdollista.
niin sukkiin mä en kokeillut.
No niitä et kokeillut, olisiko se tehnyt sitten.
Ehkä tänä yönä.
Niin. Mutta kuitenkin se, että et lääkäreiltäkin sai sitten itse asiassa niin kuin ristiriitaisia ohjeita esimerkiksi sen suhteen, kun aina sanotaan, että tai usein se neuvo on, että sänkyyn saa mennä vain silloin, kun nukuttaa.
Niin tai siellä saa olla vaan, joo, että sitten pitäisi niin kuin nousta, että jos alkaa valvomaan, niin sitten pitäisi nousta ylös ja jotain puuhastella ja sitten mennä takaisin vasta, kun nukuttaa. Ja sitten mä sain toisen neuvon, joka oli, että jos herää työllä, niin ei saa siis suurin piirtein kylkeä kääntää, että nyt vaan niin kuin rauha. Ja siis, ja mä en niin kuin tarkoita, kun mä tosta kirjoitan noin, että lääkärit ei tiedä mitään. Ne tietenkin tietää, niin kuin, niillä on paras tieto. Mutta on niin kuin selvää, että meidän tiedot ei ole kauhean pitkällä niin kuin vielä. Ja sitten, että samalla kun tämä on yhteisöllinen ja yhteiskunnallinen ongelma, niin tavallaan ne oireet ja ne ratkaisut on kuitenkin myöskin hyvin yksilöllisiä. Että yhdellä toimii yksi juttu ja toisella toimii toinen juttu. Ja kokeile jotain. Ja sitten se, mikä toimii, jos toimii märät sukat ja kuivat sukat, niin sillä vaan.
Niin, aivan.
Mutta se muistan, että siinä tilanteessa, kun oli itse huolissaan tästä unettomuudesta ja sitten ravas niissä lääkäreissä, niin silloinhan se tuntuu kauhean turhauttavalta, että kun joku ihminen, lääkärilläkin on niinku tietenkin tarve auttaa sitä potilasta. Ja meidän on niinku vaikea, että jos toinen tulee ongelman kanssa, toinen ihminen tulee ja kertoo ongelmasta, niin on tosi vaikea niinku sanoa sille, että tämä on tietysti vähän mysteeri, vaan että meillä on, se on inhimillinen ja myöskin ammatillinen tarve sanoa, että meillä on tähän ratkaisu. Mutta sitten voi olla, että se ratkaisu ei toimi kaikilla ja sitten tietenkin potilaalle tulee hassu olo, kun toinen sanoo, että jos herää työllä, älä liikahdakaan. Ja sitten toinen ihan yhtä varmasti ammattitaitoinen sanoo, että jos herää työllä, niin missään nimessä älä jää makaa siihen sänkyyn.
Joo, ja sä kirjoitat hyvin tästä just tämä neuvoa, että sängyssä saa olla vain kun nukuttaa. Että hyvät tavat on, että unettomuudessahan on kysymys juuri siitä,
väsyttää.
Että niin, et väsyttää niin paljon, sieltä. Että niin. Olisi valmis kuolemaan, mutta ei niin. Vaan saa sitä unta. Niin, että sitähän ei olisi mitään ongelmaa, jos sua ei niin kuin väsyttäisi, niin sitä sä voisit nousta ja ruveta lukea kirjaa tai jotakin virkkaamaan. Niin,
mutta joillakinhan sellainen toimii, että kun sä kysyt sitä, että jos kaikki maailman unettomat tulisi yhteen paikkaan, niin mitä ne puhuisi, niin mä luulen, että sieltä kannattaisi varata oma tila niille, joilla se on semmoista, että ne herää yöllä ja sitten ne lukee runoja ja kävelee asunnossaan ja ajattelee. Ja sitten oma tila niille, jotka luisuu johonkin eksistentiaaliseen kauhuun. Että tämähän on täysin eri kokemus, eikä nämä niinku sulje niinku toisiansa pois ollenkaan. Että joillain on sitten sellainen, että kun he herää yöllä, niin sitten he rupeaa siinä jotain mun mies jotain katsoo leffoja ja lukee kirjaa. Mm. Niin kuin ei se tule hulluksi, mutta sillä on, hän on toisaalta hyvä esimerkiksi nukahtamaan koska vaan missä vaan.
Aivan.
Niin kokemukset ovat hyvin erilaisia.
Jotkut lähtee kävelylle tai vaeltelemaan johonkin New Yorkin kadulle. Ei tulisi mieleenkään.
Joo, mä siis varmaan ikinä nukkuisi enää sen jälkeen, jos mä sitä. Niin. Mutta ja just tämä, että nouse ylös ja mene vaikka juomaan lasi maitoa. En halua maitoa. Enkä halua nousta ylös. Haluaisin nukkua.
Aivan.
Siitä tästä ilmoitimme.
Niin joo. Mulla on ollut aiemmin tässä ohjelmassa vieraana psykoterapeutti Emilia Kujala ja hän kertoo, että hänellä on ollut paha unettomuutta ja hän sitten opintojensa aikana niin halusi sen oikein sitten päihittää ja hän alkoi pilkun tarkasti noudattaa kognitiivisen käyttäytymisterapian perustuvaa unettomuuden hoito-ohjelmaa ja piti tarkkaa päiväkirjaa ja huolehti tarkoista nukkumaanmenoajoista ja huolehti unihygieniasta ja näin. Ja sitten mikään ei kuitenkaan auttanut, että unettomuus vaan jatkui. Niin hän sitten meni terapeutille ja niiden päiväkirjojensa kanssa ja sanoi, että mikä tässä hemmette nyt on vielä, kun hän on tehnyt kaiken oikein ja silti se uni ei tule. Niin terapeutti oli vastannut, että juuri sen takia se ei tule. Eli tällaisella tavallaan yrittämisellä ja suorittamisella se ei ainakaan tule.
Tai joillekinhan se voi no, tullakin, voi tulla, mutta niin. Joo, tuosta on ihan tutkimustakin mä löysin silloin, kun mä juttua tein, että siinä missä ne unihygieniaohjeet voi sopia joillekin tietyille ihmisille ja vaikka tietyssä elämäntilanteessa oleville ihmisille, niin sitten on aina joukko ihmisiä, joilla se itse tarkkailu pahentaa asioita. Mm. Ja mä kyllä ehdottomasti itse kuulun niin joo, siihen sama. Porukkaan. Jos mä rupean niin kuin miettimään sitä, että miltä nyt tuntuu, niin sitten se lähtee siitä alamäkeen aika nopeasti. Mm.
Ja sitten siinä yleensä ei oteta huomioon, että sä et välttämättä elä yksin, niin. Eikä niitä aina voi noudattaa. Että on lapsia, on vanhempia, on kavereita, jotka soittelee, jolloin ongelmia, on puolisoita, jotka kuorsaa tai mitä ikinä. Mm. Tai tosiaan niin kuin tämä, että ei kaikilla ole samanlaiset olosuhteet myöskään. Mä monesti mietin valvoissa vaikkapa Ukrainan pakolaisia, että tai niin kuin jossain vastaavassa tilanteessa olevia.
Pimennä makuuhuone.
No niin, nyt sitten. Älä katso kelloa. No niin, joo. Mm.
Joo, ja varmaan siis lukeminen toimii sen takia monella unilääkkeenä, että se on nimenomaan keino päästä pois siitä itsetarkkailusta ja siitä oman pään sisäisistä jutuista.
Fokus on johonkin muuhun.
Niin. No Anu Silverberg ja Pälvi Rantala, mikä on teidän suhde sitten lääkkeisiin? Sehän on monesti sitten se, aika nopeasti tulee keinovalikoimaan, jos lääkärille menee.
Hyvin huoleton. Mikä vaan toimii, niin.
Joo.
Joo, no vähän kanssa semmoinen, että koitan olla stressaamatta sitä, jos käytän unilääkkeitä, mutta toki niin kuin viime yönä sitten siellä junavaunussa otin nukahtamislääkkeen ja sitten herään silti 4 tunnin päästä, niin totesin, että no ei tämäkään nyt taas ole ratkaisu. Ja sitten mulla on alkanut tulla vähän niin kuin monista unilääkkeistä vaan niin kuin pöhnäsempi olo, että sitten ei saa tehtyä mitään seuraavana päivänä, niin mieluummin olen sitten ilman. Että se on vähän semmoista, vähän niin kuin Max Weber nyt samastun jälleen häneen, että hän pelasi sitten lääkkeiden kanssa myöskin silleen, että nukku ja sitten sai tehtyä töitä, mutta sitten hän pelkäsi niitä sivuvaikutuksia ja toki lääkkeet silloin on myös ollut niin kuin jotain kloraalia ja opiumia ja morfiinia, mitä hänkin on käyttänyt, että ei ollut todellakaan mitään niin kuin terveystuotteita varsinaisesti, niin kuin ei ehkä nykyäänkään. Mutta että se, että niin kuin itsekin mietin monesti sitten, että onko niin kuin sivuvaikutukset pahempia kuin sitten se, että mä en nuku tai nukun sitä luomuunta vaikka 2-3 tuntia, niin se on vähän semmoista, että en ole löytänyt todellakaan mitään täydellistä lääkettä unettomuuteen.
Mm. Niitä mä ajattelen, että ne on niin kuin ne auttaa oireisiin, mutta eihän ne sitä asiaa paranna.
Ei.
Ei.
Niin, mutta
jos niiden kanssa pärjää. Ja, niin ja sitten se, että ehdottomasti, että jos ne auttaa niin kun vaikka pääsemään yli pahimmasta, niin totta kai silloin. Niin.
Joo. No Anu Silverberg tuossa otti aikaisemmin esille, että tästä unettomuuden hallintakeinoista on tullut iso bisnes ja meille myydään sitä sun tätä tuotetta. Mutta tässäkin on aika pitkä historia, että jo 1800-luvulla voidaan nähdä, että se oli jo semmoinen bisnes kukoisti ja alettiin puhua jo silloin tästä unihygieniasta. Niin tuleeko sulle Pälvi mieleen nyt sitten, jos näistä kikkakolmosista kuitenkin tässä puhutaan, että joku semmoinen keino, mikä itseäsi viehättää, mitä historiassa on käytetty?
No en tiedä, mikä viehättää, mutta osa on oikeastaan aika kauheita. Siellä on 1800-luvun loppupuolella esimerkiksi niin itse asiassa hyvin samantyyppiset. Silloin on jo puhuttu unihygieniasta ja se on liittynyt toki myös tämmöiseen niin kuin valistusajatukseen ja puhtauden ajatukseen, että niin kuin säätyläistö ja juurikin lääkärit toki ja muuten niin valistavat köyhää kansaa, että miten pitää elää, että siinäkään mielessä hirveän paljon ei ole muuttunut. Mutta 1800-luvulla oli tosi kiinnostavia, että siellä oli siis sähköhoitoa esimerkiksi on ollut ja vaikkapa juuri Weber niin lähti alpeille muun muassa. No hän inhosi niitä alppeja, teräviä huippuja, että hän ei pystynyt nukkumaan sitten siellä. On ollut vesihoitoja, kääreitä, kylmiä kääreitä. No ne sukat varmaan liittyy tähän juurikin, että on joku semmoinen niin kuin vesihoitotyyppinen asia. Ja sitten monenlaista tämmöistä, niin kuin mitä voisi ehkä nykyään luokitella vaikka johonkin meditaation tai mindfulnessiin. Että just tämmöisiä ajatusharjoituksia on ollut ja maitokuuri oli yksi muistaakseni, joka kuulosti aika hirveältä. Ja sitten oli siis ihan lepokuureja ja erilaisia ruokavinkkejä, Cadburyn suklaata ja mitä kaikkea. Niin kuin ei saa varmaan mainita edes nimeltä näitä, mutta että niin kuin suklaata ja kauraleipiä ja juustoa. Ja
eli ihan random.
Ihan satunnaisesti, mitä vaan. Joo. Hyvin monenlaista.
Mutta hauskaa tuossakin, että jotain on aina myymässä ja sitten useimmat vinkit on semmoisia, että sopii semmoiselle niin kuin vähän paremmin niin kuin, et, niin kuin ansaitsevalle henkilölle, jolla on niin kuin aikaa harrastaa ja pistää fyrkkaa johonkin tuotteisiin. Joo. Mäkin ostin sellaiset tyhmät korvatulpat, mitä mulle mainostettiin Facebookissa sillä todella aggressiivisesti. Ja sitten mä lopulta murruin ja ostin ne. Ne oli tosi huonot ne korvatulpat.
Joo, mutta siis tämä piirre, mikä nykyäänkin on, että siis on ajateltu, että tässä teille tämä tuote, tämä ratkaisee kaiken, niin se ei ole mikään uusi, vaan silloin tosiaan ei. Pitkä
ei, historia. Ja sitten niin kuin just toi esimerkiksi se Weber, että miten paljon hän niin kuin matkaili sitten tavallaan sen hyvinvoinnin perässä. Niin. Se oli ihan käsittämätöntä, että niin kuin jotenkin silloin, kun itse valvoo ja on väsy, niin kuin tuntuu, että niin kuin Rovaniemeltä Helsinkiin tulo oli niin kuin ihan siinä rajoilla, että ei vitsi, että miten se on jaksanut kun lähteä Italiaan ja taas takaisin ja Alpeille ja sinne ja tänne ja tonne. Että hyvänen aika, miten väsyttävä ajatus jo niin kuin lähtökohtaisesti.
Sitkeyttä on vaadittu. No antiikin Kreikassahan ajateltiin, että unen antaa unen jumala Hypnos, pimeyden ja yön lapsi. Semmoinen leikkisä hahmo, joka sitten heitteli unikkoja ihmisten silmiin. Eli ajateltiin, että uni on lahja jumalilta. Se on hyvin erilainen ajatus kuin mitä meillä nyt on siis tämmöinen, että on pragmaattinen ja lääketieteellinen asia, että on kellotettu se uni ja silloin se pitää tulla. Miten meidän suhtautuminen muuttuisi uneen, jos me alettaisiin ajattelemaan vähän antiikin tavoin, että se on siunattu lahja jumalilta?
No mä tavallaan tykkään tuosta niin kuin ajatuksesta. En ole itse, olen uskonnoton, mutta niin kuin armon käsite on, mä huomaan, että mä palaan siihen paljon, että se on mulle jotenkin tärkeä, armo on ehkä, se on, taitaa olla sana, jota mä oon itse käyttänyt niin kuin unen saamisesta vaikka kuinka monta kertaa. Ja sehän tavallaan toi ajatus korostaa just sitä, että tämä on suurempaa kuin minä, tämä asia. Ja se ei ole minun hallinnassani. Mä voin kaikenlaista yrittää ja kyllä siis on tietenkin osin minun hallinnassani, mutta niin kuin lopulta, että kyse on niin kuin minua suuremmasta asiasta, joka on mysteeriä, vähän sillä lailla tulee annettuna, niin minusta se ajatus on lohdullinen ja jotenkin armollinen ja sitten siitä, kun se on lohdullinen ja armollinen, niin ehkä seuraa myöskin parempaa unta, nyt suoraan sanottuna, koska se omien asioiden vatvominen keskellä yötä nyt ei sillä lailla varsinaisesti auta.
Joo, toi armosana on hyvä, mitä tosiaan käytitkin tuossa sun tekstissä, että kun sulla oli se pitkä unettomuusputki, että se on ollut siis piinaavaa, hermot on kireellä ja sitten se, mitä me ei tässä vielä puhuttu, että
sitten kun se tulee se uni.
Ja myös sitten se, että sehän ei ole pelkästään se valvominen, vaan totta kai se vaikuttaa seuraavaan päivään, että kaikki liikkeet on tahmasia ja niin kuin on ikään kuin semmoisessa ikuisessa krapulassa tai jossakin semmoisessa tahmeessa olossa. Ja sitten kun sä sait sen yhtäkkiä, tuli se armollinen uni, niin se on todellakin siis se, mitä kuvasit, että aamulla kun sä heräät, että sä oot ollut tuollakin tiedottomana vihdoinkin sen yön, niin se on tosiaan tuntui siltä, että armo on laskeutunut.
Se on ihan mieletöntä. Siis se on ihan parasta huumetta, että melkein säälittää ne ihmiset, jotka ei kärsi unettomuudessa, niin ei pysty kokemaan sitä, miten mahtavaa se on. Että se on aivan siis sellainen jotenkin nimenomaan se armollisuus siinä totaalisessa niin kuin blackoutissa ja sitten Sitten kun vihdoinkin saa jotenkin energiaa, niin siitähän tulee sellainen niin kuin täysin niin kuin voittamaton olo. Mm. Koska yhtäkkiä onkin energiaa siis hirveästi paljon enemmän ja yhtäkkiä niin kuin aivot toimii ja kaikkea.
Joo,
ja
sit se on sellainen, että
täyskirkkaus ja sitten, että nyt puuhakkaanalle eteenpäin, niin se on kyllä siis parasta, mitä on.
Mm, aivan.
Joo. Mä itse asiassa mietin niin kuin unen kautta, ihan siis unen näkemisen kautta, mutta jossain vaiheessa sitten kun nukuin paremmin, niin mä näin unta, jossa sanottiin, että tämä on sellainen healing uni. Siihen niin kuin ihan ilmoitettiin, että tämä on nyt, hyvä nyt sai tämmöisen parantavan.
Tämä on
kiitos.
Hyvä.
Mutta jotenkin niin kuin ajatus siitä, että mehän eletään tosi paljon niin kuin sen valveen ehdoilla. Että sitten verrattuna tuohon niin kuin antiikin Kreikan ajatukseen, mä en sitä hirveän tarkkaan tunne, mutta että ylipäänsä se ajatus siitä, että meidän yhteiskunta on niin kuin sen jatkuvan valveen niin kuin jotenkin ehdollistama. Tiani Kaaro kirjoittaa tämmöistä uniminästä ja valveminästä, ja meillähän se valveminä on niin kuin just se, joka kontrolloi ja hallitsee ja pyrkii hallitsemaan kaikkea, niin että jos niin kuin jotenkin, en mä tiedä, miten siihen pääsisi, että niin kuin pystyisi hyväksymään, että nämä on niin kuin kaksi eri maailmaa ja on niin kuin, no ehkä ne kaksi eri minää, jotka niin kuin puuhastelevat siellä eri maailmoissa, niin se olisi jotenkin tosi kaunis ajatus musta, että ei tarvitse ajatella, että mitä mä seuraavana päivänä teen tai onko mä nyt aktiivinen ja aikaansaapa vaan antaisi sille uniminälle jotenkin niin kuin tilaa ja mahdollisuuden. Mm. Tämä kuulostaa taas vähän niin kuin häröltä, mutta se on jotenkin semmoinen musta niin kuin ihana, että sitten niin kuin parhaimmillaan sä oot, kun meet nukkumaan, niin se tuntuu niin ihanalta, että ai vitsi, nyt saan niin kuin lähteä hetkeksi johonkin muualle.
Kyllä. Mietin vaan sitä, että jos me ajateltaisiin näin edelleen niin kuin antiikissa, että se uni on lahja Jumalilta, niin siihenkin kyllä sit voisi liittyä se ajatus, että jos et sä sit saa sitä unta, niin sä et ole nyt sit ansainnut sitä lahjaa.
Niin, mitä sä oot tehnyt, että Jumalat ei tykkää susta.
Niin. Mutta just tuo, että kun mehän ei vielä tiedetä paljon mitään unesta ja unien näkemisestä, että mikä se syy on, että joskus ennen modernia unitiedettä ja tutkimusta on ajateltu, että unet tuo jotenkin viestiä tulevaisuudesta tai jostain toisesta todellisuudesta ja on jopa hallitsijat tehnyt päätöksiä unien perusteella ja hoveissa on ollut unien selittäjiä ja sitten sieltä on tultu tähän päivään, jossa ajatellaan sitten vaan, että no se on vaan, että aivot vaan järjestelee, prosessoi tietoa ja
tämä on vähän tylsä ajatus jotenkin. Pragmaattinen.
Niin, että ehkä se tosiaan, että jos nähtäisiin uni semmoisena porttina johonkin tämän maailman takaiseen maailmaan, niin sitten voisi ehkä tulla erilainen arvostuskin sitä yötä kohtaan.
Mä ajattelen, että siinä nykytieteen tiedossa siitä unesta, mulla ainakin niin kuin kiinnostava tieto on se, että kun me ajatellaan usein, että uni on sitten sellaista passiivista, kun hereilläolo on aktiivista, niin et me tiedetään se, että unen aikana aivot on kaikkea muuta kuin passiivisessa tilassa. Että ne niinku toimittaa ihan hulluna niinku kaikenlaista, mikä tietenkin kun näkee unia, niin sillä okei, käy järkeen, että näin onkin. Mutta se on mun mielestä ollut myös kiinnostava ajatus, että vaikka se on niin kauhean niinku palauttavaa ja rentouttavaa, niin sitten kuitenkin se on sellaista niinku puuhaa.
No mites Aunu Silväperi, kun sä teit tutkimusmatkan unettomuuteen omakohtaisista kokemuksistasi lähtien ja lähdit selvittämään, että nyt mä ehkä tämän ratkaisen ja sä kokeilit monia eri keinoja. Niin miten sä päädyit sitten siihen, että sä jossain vaiheessa tajusit, että ratkaisu on se, että ei ole ratkaisu? Oliko se tavallaan myös niin kuin eräänlaista luovuttamista, että okei, tähän nyt ei löydy mitään?
No ei, kun se tuli itse asiassa niin kuin kauniisti sanottuun tutkimusmatkan niin kuin kautta, että kun ensin mä luin niitä tutkimuksia siitä, että mitä kaikkea se unettomuus tekee ja sitten siitä, että mitä se uni on. Ja sitten mä tajusin, että jotenkin että siitä kirjallisuudesta, mitä mä luin, niin siitä puuttu unettomuus niin kuin kokemuksena. Mä tajusin niin kuin sosiologian alan asiaa tai antropologiaa, että ei ihan hirveän helposti löytynyt. Se itse asiassa onkin semmoinen, missä on vähän niin kuin aukkoa. Niin sitten mä tein sen takia tällaisen niin kuin verkkokyselyn, missä mä etsin niin kuin Longplayn juttua varten ihmisten kokemuksia aiheesta ja niitä tuli ihan sikana. Ja sitten niitä lukiessa, kun tuli se sellainen vahva kokemus siitä, että me kaikki samaan aikaan jotenkin valvomme täällä yössä ja että nämä on niin kuin aikaan ja paikkaan sidottuja nämä meidän kokemukset ihan selvästi. Ne on niin kuin sukupuolittuneita, ne liittyy luokkaan, työhön, kaikenlaisiin asioihin, internettiin. Niin sitä kautta mä päädyin sitten siihen niinku ihan sillai aktiivisesti etsimään niinku tietoa niinku yhteiskunnallisesta tai sosiologisesta unitutkimuksesta ja päädyin lukemaan psykoanalyytikko Daniel Liederin kirjaa, joka oli sit sattumalta juuri silloin tulossa Suomeen sellainen Why Can't We Sleep, joka vastine tällaisen unitutkija Matthew Walkerin Why We Sleep -kirjalle, jota tämä Darian Leader just haukkuu tämän tyyppisestä niin kuin tavallaan suorituskeskeisyydestä. Niin se tuli vähän niin kuin se, joo, niiden muiden ihmisten kokemusten kautta, että mä pyysin niitä lukijoiden kokemuksia ja sitten niitä niin kuin lukemalla tajusin, että mä oon niin kuin vähän, että onko mä vähän niin kuin väärällä polulla tässä nyt tässä hommassa. Ja sitten huomasin sen just, mistä Pälvi puhuit, että kun alkoi lukea niitä historian tutkimuksia ja että miten uni toimii eri puolilla maailmaa ja muuta, niin sitten tajuu sen, että oikein, että jotkut asiat täällä toistuu. Mun mielestä on lohdullista tietää, että 1800-luvulla oli niin kuin myös unettomuusepidemia, että ne ei tämä ole mitään niin kuin uutta. Mm. Ja sitten toisaalta on niin kuin kiva tietää, että jengi nukkuu eri tavoilla ja että tässä – minä en ole tässä nyt yksin, vaan tässä on niin kuin kaikenlaista. Niin se oli niin kuin se matka. Ja sitten siinä kävi sillä tavalla, että mä en halua missään nimessä nyt tarjota tätä miksikään niin kuin vinkiksi. Tämä ei ole unettomuusvinkki. Mutta itselleni kävi jotenkin niin, että itse asiassa tuon pitkän artikkelin tutkiminen ja kirjoittaminen, niin se niin kuin vähän niin kuin ratkaisi mulla sitä. Ehkä just sen kautta, että se lopputulema oli se, että minä en tätä hallitse, tämä on minua suurempi ja tätä ei tarvitsekaan ratkaista. Niin sitten siitä ajatuksesta seurasi se, että kun meni nukkumaan, niin ei ollut sitä hirveätä painetta, vaan sieltä okei, että jos joku yö on tosi vaikea, niin kuin nyt sä oot tullut junalla ja kärsinyt, niin toivottavasti voi ajatella, että ehkä ensi yö on parempi. Että
aivan.
Jos jumalat sallivat, niin että ei ole niin kuin, että se yksi yö, joka on nyt käsillä, niin se ei ole koskaan niin kuin se koko totuus.
Aivan.
Tämä auttoi.
Joo. Ja mainitsit tästä tämän psykoanalytikko Darian Liederin, niin hänhän on tutkinut myös sitä, että miten unettomuutta on eri vuosikymmeninä kirjallisuudessa käsitelty. Ja hänellä oli mielenkiintoinen pointti, että 60-luvulla, oliko tämä nyt G.G.R. Lysen ja Julius Seekalin bestselleri Ei enää unettomuutta -kirja, se alkaa lauseella, että on vain yksi varma keino päästä unettomuudesta – se, ettei koskaan ole syntynytkään. Ei, ja nykyään tällaista ei.
Ehkä myös sanota. Kuolema.
Niin.
Kuolema on edellä kuittu.
Joo. No miten Pälvi sulla, kun sä myös teit tätä kulttuurihistoriaa tutkimusta ja samaan aikaan sulla on ollut tämä omakohtainen kokemus, niin onko se niin kuin Anulla vähän auttoi kuitenkin sitten siihen oman tilanteeseen, niin miten sulla on?
Joo, mä en siis mitään sankaritarinaa en halua kertoa, että no niin, näin selätin unettomuuden. Niin. Mä vierastan aika paljon semmoista näkökulmaa, että pitäisi jotenkin voittaa tämä asia, mitä Anukin sanoi, että ei ole niin kuin ehkä, ei ole mitään yhtä ratkaisua, enkä ajattele, että tämä on nyt niin kuin ohi mun elämässä ikuisiksi ajoiksi, että nyt nukun paremmin. Mutta kyllä kieltämättä mä oon nyt 2 kirjaa tästä kirjoittanut ja ehkä on niin kuin oppinut suhteellistamaan sitä omaa valvomista ja jotenkin hyväksymään sen ja ehkä myös just se, että silloin tällöin valvoo ja sitten taas nukkuu. Tietysti ikä tuo myös niin kuin sitä, että ensinnäkin alkaa valvoa ehkä vielä enemmän, mutta toisaalta niin kuin oppii olemaan sen asian kanssa. Ei panikoi ehkä ihan samalla tavalla, mitä joskus 10 vuotta sitten työelämässä on erilainen tilanne, mitä oli silloin esimerkiksi, kun aloin kirjoittaa. On vähemmän stressiä, pystyn ehkä ajoittain hallitsemaan paremmin sitä, mitä teen ja milloin vaikka – voi olla, että läheiset olisi sitä mieltä, että en edelleenkään osaa rajoittaa tekemisiäni, mutta ehkä jotenkin just hyväksymään ja niin kuin olemaan silleen, että no okei, kyllä mä sitten joskus taas nukun.
Ja hyväksymään siis sen mysteerin, että kaikkineen on mysteeri ja myös sitten ehkä on tavallaan mysteeri se, että miten se sitten yhtäkkiä taas palautuu se uni.
Niinpä.
Että sitä ei välttämättä tietoisesti tiedä. Pälvi Rantala, sä oot myös sanataiteilija ja oot kirjoittanut runoja unettomuudesta ja kerroit, että sä aloit muistella semmoista ohjettaka, jo löytyi suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistosta, että siellä sanottiin näin, että jos valvoo, niin pitää ajatella pyöreää nappia, että siinä on 4 reikää. Tämä oli nyt sitten taas yhdenlainen kikka, ei puhuta märistä sukista, vaan pyöreästä napista. Että sitä kun miettii, niin sitten se uni tulee. Ja sä oot tästä kirjoittanut runon, niin mä ajattelin, että voisit sä lausua sen meille.
Mä voin lausua. Mä oon tehnyt tässä sitten useita versioita. Mä käytän tämmöistä Pantoum-runokaavaa aika paljon, niin kun työstän asioita semmoisella. Siinä on semmoinen tietty toistoon perustuva rakenne. Niin kirjoitin ensin muutamia versioita, että mikä tämä nappiajatus nyt on. Ja sitten vähän irtauduin siitä kaavasta, niin mä voin lukea nyt tämmöisen yhden tekstin. Tämä on siis Unettomuudesta lukukirjan valvomisen kulttuurihistoriaan kirja, joka ilmestyi tuossa loppuvuodesta. Niin täältä löytyy tämä muutamakin nappiversio, mutta tässä on nyt ensimmäinen. Kun valvot, ajattelen nappia. Ajattele pyöreää valkoista nappia, että siinä on 4 reikää. Kun yhdestä reiästä pujahdat, päädyt uneen, jossa viistävät vedet asettuvat ympärillesi kuin peitto. Rajasi sulautuvat. Jos toisesta reiästä menet, et pääse takaisin. Jäät uneen, josta et löydä tietä takaisin itseesi. Kolmas reikä vie uneen, sikeään ja unettomaan. Neljännestä, jos kuljet, kuljet halki kaiken olleen ja kaiken tulevan. Kun napin reiistä kuljet, paina mieleesi tämä. Kun palaat, palaatko samaan paikkaan? Kun napin reiistä kuljet, palaatko samaan aikaan? Samaan itseen.
Kiitoksia. Siinä oli pohdintaa siitä, että kun valvoo tai nukkuu, niin muuttuuko se identiteetti? Mm. Pysyykö samana ja missä ne rajat menevät? Niin. Mitä ajatuksia sulle tuli tästä?
En mä osaa näin nopeasti sanoa mitään. Mä jäin aivan ajatuksiini.
Toi voisi toimia myös sellaisena...
Sitä kuvaa siitä napista myös.
Niin, ja sun lausuntatyyli on sellainen, että se voisi toimia siis semmoisena niin kuin meditaatio. Mm.
Joo, mä itse asiassa jossain sanataiden illassa luin ja kirjan julkkareissakin, niin mä että mulla on uusi ura tässä nyt tämmöisenä unipodcastin pitäjänä kohta meditaatioharjoituksia valvoville.
Kirjoititko muuten tätä nappirunoa yöllä, kun valvoit?
En itse asiassa tainnut kirjoittaa. Mä harvoin kirjoitan yöllä. Et mä oon vähän semmoinen, että mä aina yritän, että nyt pitäisi saada jotain aikaa, kun valvoo, mutta sitten sieltä tulee jotenkin semmoisia yksittäisiä sanoja. Tumman sininen, aistaa. Joo. Yleensä kirjoitan aamulla.
Onko napin ajattelu sitten auttanut koskaan yöllä?
Ei se ehkä auta, mutta sitä on hauska pyöritellä sitä nappia mielessä.
Kiinnostavaa myös, että mistä tällainen ohje on sitten mahdettu jostakin kansankeskuudesta kerätä. Joo. Mitä te muuten ajattelette unettomuudesta, että onko se jotakin teidän itsenne ulkopuolista vai onko se teissä itsessänne?
No kyllä mä ajattelen, että se on minussa tai mitenpä se tässä muuten pyörisi. Ja varmaan ihmisillä on niin kuin joillakin vähän enemmän taipumusta sellaiseen ylivirittyneisyyteen, että ehkä se on molemmat. Mm.
Mä oon tosi paljon miettinyt ja kirjoittanutkin siitä, että missä se on, missä uni on ja missä minä olen ja missä se unettomuus on ja mikä se on. Ja tuossa uudessa kirjassa on niin kuin tehnyt tämmöisiä kirjoitusharjoituksia muun muassa just, että minkä muotoinen, minkä värinen, minkälainen, jos on henkilö, niin kuka se on ja millainen tyyppi, että ei se ole joku nukkumatti, joka sen tuo vai mikä se voisi olla se uni ja mikä sitten, minkälainen taas se unettomuus. Niin se on musta edelleen semmoinen tosi kiehtova ajatus. Onko se joku paikka? Onko se tila? Niin, onko se minussa vai minun ulkopuolella vai jossain välillä?
Niin, että missä sitä oikein killuu aamuyön tunteina, kun on siinä tilassa.
Niin.
Kiitoksia Hannu Silverberg ja Pälvi Rantala tästä keskustelusta ja kiitos kaikille kuuntelijoille ja tämäkin jakso tulee kohta Areenaan ja siellä on julkaistu myös kaikki sarjan aikaisemmat jaksot.
Kiitos.
Kiitoksia.
Tapaamisiin ensi tiistaina. Moikka.